Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Антони Албанезе се сретна со новата премиерка на Јапонија. Хамас ја проширува потрагата по телата на заложниците во Газа. Македонскиот главен град Скопје ова недела домаќин на еден од најзначајните глобални настани во областта на одржливата енергија. И во Формула 1, Ландо Норис ја врати лидерската позиција во светското првенство од Оскар Пјастри. Слушајте на. Премиерката на Јапонија Санае Такаичи му рече на австралискиот премиер Антони Албанезе дека двете земји треба да ги предводат напорите за создавање слободен и отворен Индо-Пацифик. Првата жена лидер на Јапонија изјави дека сака да види зголемена стратешка соработка помеѓу Австралија и Јапонија во регионот. Господин Албанези ја честиташе на господјата Такеичи победата за функцијата и изјави дека со нетрпение очекува да ја пречека во Австралија како дел од годишниот диалог на лидерите. Во обраќањето до лидерите на самитот, господица Такеичи рече дека безбеден Индо-Пацифик е важна цел.
Japan advocates for free and open in the Pacific and consistently support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific.
Тимор-Лесте беше пример како 11-та членка на АСЕАН, Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија. Земјата беше официјално примена во блокот во првото проширување од 1990-те години. Премиерот Ксанана Гузмао вети дека нацијата ќе биде продуктивна членка на групата на официјалната церемонија вчера на конференцијата на лидерите на АСЕАН во Куала Лумпур.
Our accession is a testament to the spirit of our people. A young democracy, born from struggle, now embracing a new era of collaboration and growth within one of the world's most dynamic regions.
Во сообштение, државниот секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио упати честитки за членството на Тимор-Лесте во АСЕАН, истакнувајќи дека тоа е важен чекор во континуираната потрага на земјата за регионална интеграција и соработка. Тимор-Лесте географски се наоѓа меѓу Индонезија и Австралија и стекна независност во 2002 година по повеќе од 20 години индонезиска окупација. Хамас ја прошири потрагата по телата на заложниците во појасот Газа, еден ден откако Египет испрати тим експерти и тешка опрема за да помогне во нивното пронаоѓање. Портпаролката на израелската влада, Шош Бедросијан, изјави дека израелските власти соработуваат обезбедувајќи пристап.
This is a technical team only, and none of these personnel are in the military. The team is using between 2 to 3 excavator machines and 2 to 3 trucks to search for our deceased hostages. Now, the Red Cross and the Egyptian team are allowed entry beyond the IDF's yellow line position into Gaza territory to conduct the search for our hostages.
Шефот на Хамас во Газа, Халил Алхаја, изјави дека групата започнала пребарување на нови области за телата на преостанатите 13 заложници. Хамас врати 15 дела на заложници, но не е предадено ниту едно тело во последните 5 дена. Израел пак врати 195 палестински тела, многу од нив неидентификувани. Враќањето на телата на заложниците беше услов од планот за примирие, а неисполнетиот услов создава точка на напнатост. Следуваат посложени чекори според планот за примирие, вклучувајќи разоружување на Хамас и посвоеното управување со појасот Газа, погоден од глад, каде Обединетите нации и партнерите продолжуваат да повикуваат Израел да дозволи повеќе хуманитарна помош. Сојузната влада повикува на подршка од коалицијата за незиниот закон за реформа на сојузните закони за животна средина, кој, доколку биде усвоен, ќе представува прва голема промена во последните 26 години. Во четврток на 30 октомври, сојузниот закон за животна средина, министер за животна средина Мари Вод, планира да го внесе нацрт законот во парламентот со елементи на кои се противат и зелените и коалицијата. За усвојување на законот е потребна подршка од една од партиите. Законот предвидува министерот да задржи овластувања за донесување одлуки за одобрување на големи проекти, вклучувајќи рудници и обновливи извори на енергија, одбивајќи независен одвоен процес на одобрување. Исто така ќе се создадат нови овластувања за Националната агенција за заштита на животната средина, за запирање на уништување на животната средина и казнување на оние кои го прекршуваат законот. Помошникот министер на премиерот Патрик Горман изјави дека реформите треба да бидат модернизирани и дека коалицијата треба да даде подршка.
And this week we'll deliver into the parliament our reform package of environmental reforms that are better for business and better for our environment. It's all about delivering long overdue reforms that are so badly needed to make sure we can have laws of the 21st century, not being stuck with laws that were introduced by John Howard back in the last century.
Од 1999 година, откако стапи на сила Законот за заштита на животната средина и биолошката разновидност, имало два независни прегледа. Двата прегледа бараа значајни измени на Законот, при што најновиот преглед во 2020 година утврди дека без итни промени, повеќето загрозени растенија, животни и екосистеми во Австралија ќе исчезнат. Од утре до 30 октомври, македонскиот главен град Скопје ќе биде домакин на еден од најзначајните глобални настани во областта на одржливата енергија, 14-тиот меѓународен форум за енергија и за одржлив развој. Форумот под мотото «Од цели кон акција, напојувајќи ја иднината со одржлива енергија» се очекува да собере над 1000 учесници од повеќе од 70 земји, меѓу кои високи представници на меѓународни институции, влади, академскиот и енергетскиот сектор. Настанот е во организација на Македонското министерство за енергетика, рударство и минерални суровини во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации и 5 регионални комисии на Обединетите нации. Темите на тридневните сесии и панел дискусии ќе вклучат дискусии за енергетска безбедност, финансирање на чиста енергија, дигитализација, управување со клучни суровини, праведна транзиција и улогата на младите и жените во енергетската трансформација. Здравствениот одел на Квинсленд ги повикува граѓаните да бидат внимателни поради два домашно направени производи без етикети, откако во саботата на 25 октомври смеса од феферони беше идентификувана како извор на случај на труење со отров за стаорци во областа Логан во Квинсленд. Првиот производ е феферони и пиперки, а вториот е маринирен модар патлиџан со пиперка и феферони. Здравствениот одел на државата советува секој кој ги има овие производи дома веднаш да ги фрли. Професорката Кетрин Макдугал, државна здравствена службеничка, вели дека 3 од 5 лица кои биле тестирани за бродифакум ги консумирале тие производи.
The products that we have provided information about have tested positive for бродифакум and 3 out of the 5 people who have tested positive have consumed these products.
Австрискиот канцелар Кристијан Стокер категорично го одби секој предлог за забрана на Израел од песната на Евровизија, додека неговата земја се подготвува да биде домакин на следното издание на надпреварот во 2026 година. Тој изјави за германската новинска агенција ДПА дека би било грешка да се исклучи Израел. Како причина за своето гледеште ја наведе и заедничката одговорност на Австрија за злосторствата извршени за време на Холокаустот во Втората светска војна. Евровизија, која ја нагласува својата политичка неутралност, се соочи со контроверзии поврзани со војната кампања на Израел во појасот Газа како одговор на нападите водени од Хамас на 7 октомври 2023 година. Извршниот одбор на Европската радиодифузна унија соопшти дека во декември ќе се одржи состанок лице в лице за да се дискутира учеството на Израел, со што се заменуваат плановите за онлайн состанок овој месец. Како австралиски пренесувач на Евровизија, SBS соопшти дека во оваа фаза планира да продолжи со емитување на Евровизија 2026 и дека ќе ги следи одлуките на одборот на Европската радиодифузна унија. Нов турнир ќе започне како дел од договорот меѓу FIFA и АСЕАН со цел да се потикне развој на фудбалот низ регионот. FIFA АСЕАН купот ќе ги собере националните тимови од сите 11 членки на АСЕАН во формат инспириран од арапскиот куп, кој беше првпат организиран од FIFA во 2021 година. Председателот на Светската фудбалска организација Джани Инфантино изјави дека организацијата ќе работи со регионалните чинители, вклучувајќи ја Азиската фудбалска конфедерација, Фудбалската федерација на АСЕАН и релевантните членки на FIFA за финализирање на форматот на турнирот.
And we launched this competition to give a real boost to football with the best players in the framework of the international match calendar of FIFA to make it really, really impactful in the region, but also to shine in the entire world. Football unites the world. We are uniting the world together with all 11 ASEAN countries.
И во Формула 1, Ландо Норис ја прекина серијата од пет трки без победа и го надмина свој тимски колега од Мекларен, Оскар Пјастри, во борбата за шампионатот во Формула 1, победувајќи на трката во Мексико Сити. Председателот на тимот Мекларен, Андреа Стела, изјави дека Пјастри добро се снашол со пробивањето до петото место и дека ќе има дополнителни можности за напредок на следните трки.
Well, I'm pleased with him fighting. I'm pleased with him adopting some of the adjustments in these special conditions that you have in Mexico. Oscar did it today, and it's a bit of a shame that he was not in condition to do it more because we were with Oscar pretty much all race in traffic. We know that we have added tools to the toolbox with Oscar, which will make him definitely even stronger for an exciting final part of the championship.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,58 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре: Перт, сончево, максимална температура 27 степени, Аделајд, делумно облачно, максимална 21, Мелбун, делумно облачно 14, облачно и за Хобарт, максимално 13, Камбера, врнежливо 20, Сиднеј, врнежливо и ветровито, максимално 26, Бризбен, слаби, краткотрајни врнежи 37 и Дарвин, претежно сончево, максимално 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.